1 Ioan și data trecută ne-am uitat la primele patru versete care ce conțin. Scopul, da? Scopul pentru care a fost scrisă cartea. Și care e scopul ăsta, potrivit cu ce ne spune? Scopul era ca să avem părtășie, da? Mai, un pic mai specific, dacă dezvoltăm, nu? Ce spune Ioan? Că le scrie celor cărora le scrie, creștinilor, ca ei să aibă ce? Să aibă părtășie cu apostolii și să aibă aceeași părtășie pe care apostolii au avut-o cu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. Ei, apostolii, nu sunt cei care ce au făcut? L-au văzut, l-au pipăit, l-au auzit, l-au ascultat, l-au cercetat îndeaproape. Nu avem acea progresie a verbelor care arată apropierea tot mai mare și cunoașterea tot mai aprofundată. Au avut un tip de părtășie extraordinară. Și ceilalți creștini care n-au avut același har să-l vadă față în față, spune, puteau și ei să aibă aceeași părtășie cu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos și cu ceilalți apostoli, să intre în această părtășie, da? Și de aceea, dar ca să aibă această părtășie aveau nevoie de ce? De, să-l cunoască și ca să cunoști ce ai nevoie, de informație, nu? De cunoștință, de adevăr care să-l cunoști, nu? Și să-l aplici în viața ta. Asta spune el. Vă scriem aceste lucruri ca să cunoașteți și părtășia noastră, părtășia pe ce se bazează? Pe cunoaștere comună, pe același set de informații pe care le cred cu toții, nu? Și trebuie să se bazeze pe adevărul lui Dumnezeu și pe ceea ce Dumnezeu i-a învățat. Deci ăsta este scopul epistolei, ca cititorii să aibă o cunoaștere și o părtășie cu Tatăl și cu Fiul, care trece dincolo de ce? Dincolo de simpla auzire. Da? Dincolo de merge în acea progresie, nu? A cercetării, a aprofundării, a unei relații apropiate cu Domnul. Ăsta este scopul și am văzut cele două progresii ale verbelor, deja una am spus-o, una care arată ce? O cunoaștere tot mai apropiată, dar mai avem o progresie de verbe, tot în primele patru versete. Ce? Care e? Ce am auzit? Și ce facem? Am mărturisit și apoi am proclamat. Da? A spus, mărturisirea e ceva așa mai intim, mai limitat, nu? Când depui mărturie, pe când proclamarea e când te urci pe scaun și începi să strigi și spui, da, ceea ce a făcut Domnul. Deci, ce ne spune versetul ăla? Că dacă îl cunoaștem cu adevărat și pe măsură ce părtășia noastră cu el crește, va crește și dorința noastră de a mărturisi și de a proclama ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. Da? Asta e scopul. Hai să mergem mai departe și punctul al doilea este, trăind în lumina părtășiei cu Dumnezeu, de la 1 cu 5 până la 2 cu 11, este această secțiune, da? N-am mai scris aici, da? 1 cu 5 până la 2 cu 11. Și un subpunct al acestuia, putem să-i punem aici A, mare, este rămânând pe cale, umblând în lumină. Rămânând pe cale, umblând în lumină, de la 1 cu 5 la 2 cu 2. Da. 2 cu 2. Da? Ce înseamnă să umbli în lumina părtășiei lui Dumnezeu. Ceea ce vom descoperi e că a umbla în lumina părtășiei cu Dumnezeu este a asculta și a împlini voia lui Dumnezeu. Data trecută, tot ca recapitulare, am văzut un tip de erezie. Care cum se numea ea? Docetiz, care ce spunea? Docetismul. Așa, vine de la un cuvânt care se traduce cu nălucă, iluzie, da? Da? Domnul Iisus Hristos n-a fost efectiv un trup, da? O persoană fizică care a trăit printre noi, ci a fost doar așa un duh, o apariție, sau eventual Hristosul a venit peste persoana Iisus în momentul botezului. Da? Sunt diferite forme și ale acestui docetism. Ideea este că aceasta, că Iisus Hristos n-a fost o persoană fizică. Astăzi vom vedea un alt tip de erezie, și anume antinomismul. Antinomismul vine de la nomos. Nomos este lege, da, în greacă. Antinomism ar fi împotriva legii. Și erau greci gnostici, de fapt gnostici, nu neapărat greci, dar era filozofia aceasta a gnosticismului antinomist. Gnosticismul vine de la gnosis, cunoaștere. Ei, gnosticii antinomiști spuneau că cunoașterea este mai importantă, este cea mai importantă, de fapt, iar moralitatea, virtutea, da, nu contează. Sau cu alte cuvinte, dacă ai cunoaștere, nu contează cum trăiești. Da? Asta este antinomismul. Nicolaiții, o să mergem mai încolo și vom vorbi despre asta. Dar asta era o eroare în vremea aceea și este uneori și în vremea de astăzi și adesea sunt oameni care, cum le vorbești despre ideea de moralitate sau de a trăi o viață virtuoasă ca și creștin, imediat te califică cum? Ca legalist. Nu? Dacă vrei să trăiești conform normelor Scripturii în ce privește moralitatea, da? Ești legalist. Da? Asta e o cealaltă extremă, nu? De fapt, acoperă libertinismul lor cu această idee de legalism. Și ne vom uita în această secțiune până la 2:2 și vom găsi aici trei adevăruri, dar și trei afirmații false, precum și trei, o să le vedem, o să le și scriem, trei, dacă vreți, dovezi ale sau teste ale trăirii în părtășie. Dar noi le vom scrie aici doar adevărurile și afirmațiile false. Da? Bun. Haideți să le descoperim împreună. Și începem cu versetul 5. Care este temelia pentru tot ceea ce urmează în următoarea secțiune, în toată secțiunea până la versetul 10, unii spun că este temelia pentru întreaga carte, de fapt, acest verset și afirmația din versetul 5, și este un adevăr și primul adevăr. Haideți să citim versetul 5. Care este adevărul? Primul adevăr. Versetul 5. Dumnezeu e lumină. Dumnezeu e lumină, în El nu există, spune, întuneric. Ăsta este Dumnezeu. Dumnezeu cum a mai fost numit? A mai fost numit Duh, nu? De asemenea a fost numit viață, da? Toate lucrurile astea, despre ce vorbesc? Duh, lumină, viață, deci sunt lucruri imateriale, da? Nu poți să le atingi, arată caracterul spiritual al lui Dumnezeu. Lumina ce mai arată? Spre ce ne duce cu gândul? Spre splendoare, spre glorie, nu? Întotdeauna gloria aici, cu ce este asociată? Când vrem să o reprezentăm, nu? Chiar și pe picturi sau cu ce e asociată gloria sau apariția îngerilor, cu ce? Cu o lumină, cu o lumină strălucitoare, nu? Chiar și sfinții de pe icoane, nu? Ce au? Au acel aura de lumină, da? Lumina este asociată cu gloria, nu? Cu strălucirea, da? Și spune Dumnezeu este lumină. Dar totuși, dincolo de lucrul acesta, ce ne spune faptul că Dumnezeu este lumină? Ce face lumina? Alungă întunericul. Descoperă, da? Scoate în evidență ce? Detaliile, nu? Scoate în evidență detaliile și faptul că Dumnezeu este lumină ne spune că Dumnezeu scoate în evidență, da? Cum suntem noi de fapt. Dar nu numai că scoate în evidență lucrurile acestea, Dumnezeu se poate și ocupa, poate și rezolva lucrurile pe care le scoate în evidență, da? Deci, lumina și faptul că Dumnezeu e lumină ne arată cum suntem, dar Dumnezeu poate să și rezolve ceea ce descoperă această lumină. Pe de altă parte, ce mai face lumina dacă ne gândim la lumea materială? Pentru ce este esențială lumina? Pentru? Pentru producția de ce? Până la urmă, da, dar ne gândim în special la nicio plantă nu crește, da? La creșterea și la alimente și la hrană, nu? Exact, absolut, da? Dar dacă aplicăm la lumea spirituală, nu? Deci așa cum lumina pentru lumea fizică este esențială pentru creștere și pentru hrănire și pentru dezvoltare, dacă, da? În lumea spirituală, da? Lumina lui Dumnezeu este esențială pentru ce? Pentru exact același lucru, pentru creșterea noastră spirituală, pentru hrănirea noastră spirituală, pentru dezvoltarea noastră spirituală. Deci toate aceste lucruri ni le descoperă doar această simplă asociere și numire a lui Dumnezeu ca fiind lumină. El este lumină și în El nu este întuneric. De asemenea, versetul ăsta ce ne mai spune ceva? De unde are Ioan ideea asta că și spune că Dumnezeu este, să spună că Dumnezeu este lumină? De la El, adică de la Domnul Iisus Hristos. Ăsta este un lucru pe care însuși Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici, da? Pe apostoli. Și de-aia acum le spune, vă spunem și voi ca să știți și să puteți avea aceeași părtășie, da? Deci este un lucru învățat direct de la Domnul Iisus Hristos. Și mergem la versetul al șaselea. Cineva să-l citească. Dacă zicem, apare de trei ori în pasajul nostru pe care studiam, deci dacă ne uităm în versetul 6, 8 și 10 apare acest dacă zicem. Cine zice asta? Cu siguranță erau lucruri pe care erau oameni în vremea aceea care le ziceau. Da? Pentru că combate toate aceste învățături false. Și asta e prima învățătură falsă pe care o combate. Deci, dacă zicem, probabil erau fie învățători falși în biserică, fie erau creștini care au fost sub influența învățăturilor false sau n-aveau încă informațiile necesare, dar ei susțineau, ziceau astfel de lucruri. Da? Și primul dintre ele, zicem că avem părtășie, da, cu el și în același timp umblăm în întuneric. Așadar, prima afirmație falsă, care este dintre cele două, dintre cele trei? Care ar fi prima afirmație falsă? Nu. Ce afirmă ei? Că putem trăi în întuneric și să avem părtășie. Asta e. Da? Zice, ei zic, noi avem părtășie și trăim în întuneric. Deci, prima afirmație falsă este să spui că poți avea părtășie și în același timp să trăiești în întuneric. Da? Poți avea părtășie, da? Și să trăiești în întuneric. Da? Și spune, dacă zicem acest lucru, de fapt, mințim. De fapt, mințim, pentru că lucrul acesta nu este, când ne mințim pe noi, eu la următoarea. Aici doar îi mințim pe ceilalți, pentru că mințim că zicem, noi zicem că avem părtășie, da? Și le spunem că avem părtășie, dar de fapt noi nu avem părtășie din moment ce trăim în întuneric. Și erau acești, cum v-am mai amintit la un moment dat, de nicolaiții antinomieni, da? Care urmau această idee a antinomismului. Și ei spuneau că nu este important să faci voia lui Dumnezeu așa cum este ea scrisă în Scripturi. Da? Atâta vreme ești mântuit, ai o relație cu Dumnezeu, nu e important să faci și voia lui Dumnezeu. E exact același lucru. Zici că ai părtășie, dar trăiești în întuneric. Da? Ce înseamnă a trăi în întuneric? A nu împlini voia lui Dumnezeu, a face lucruri care nu sunt potrivite cu voia lui Dumnezeu sau sunt împotriva chiar a voii lui Dumnezeu. Acum, fac creștinii în ziua de astăzi lucrul ăsta? Știți? Am zis, wow, oare noi facem așa ceva? Și m-am gândit, așa zic, de câte ori ne rugăm, primește-ne, Doamne, așa cum suntem, și nu-i rău să ne rugăm lucrul ăsta, dar în gândul nostru, continuarea este, și lasă-ne să plecăm de aici, așa cum am venit. Da? Deci, facem exact același lucru. Deci, da, e ok, primește-ne, Doamne, așa cum suntem și Dumnezeu, dar Dumnezeu așteaptă ce? Să ne și schimbăm. Exact, să lăsăm să ne schimbe, că asta face lumina. Descoperă și apoi cere schimbare, nu? Deci, problema e când noi, degeaba, dacă ne rugăm, Doamne, primește-ne așa cum suntem. Și ideea e, și când plecăm de aici, să plecăm neschimbați, suntem aceiași antinomiști, da? Nu contează cum trăim, nu contează. Despre ce vorbește aici? Zice, versetul 6, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Este vorba de părtășie, da? Cum spuneam, părtășia are de a face cu ceva în comun. Unele curente de gândire, poate, unii comentatori zic că aici ar fi vorba de mântuire. Fac legătura între a avea părtășie, da, și a umbla în întuneric sau a umbla în lumină ca fiind vorba de mântuire. Da. De ce nu putem interpreta așa? Pe de o parte, părtășia este ceva ce ai în comun. Mântuirea noi nu avem în comun cu Dumnezeu. Dumnezeu o lucrează și noi o primim în dar. Mântuirea este ceva individual, ce ține de noi. Nu o împarți cu nimeni. Nu poți folosi termenul de părtășie pentru mântuire. Da? Pentru că mântuirea nu presupune să ai, să împarți ceva în comun cu cineva. Da? Aici este, subiectul este părtășia, nu mântuirea. Și pericolul e că dacă interpretezi părtășia și a umbla în lumină, respectiv în întuneric, cu mântuirea, te duce spre ideea de perseverență a sfinților, da? Care trebuie să persevereze, să umble permanent în lumină, să aibă părtășie permanent ca dovadă a mântuirii. Da? Deci, încolo duce o astfel de gândire și vă spun lucrul acesta pentru ca să aveți ideea când cineva merge și face o astfel de asociere, deoarece ar putea să meargă în direcția aceasta de gândire. Deci este vorba de părtășie, nu de mântuire. Noi nu împărtășim mântuirea. Mântuirea este un lucru individual. Versetul 7. Deci am văzut un adevăr, de fiecare dată avem un adevăr urmat de o afirmație falsă. Adevărul, Dumnezeu este lumină și afirmația falsă, pot avea părtășie și să trăiesc în întuneric. Bun. Versetul 7. Cineva să-l citească. Bun. E ceva diferit aici. Aici zice, dincolo am văzut că Dumnezeu este lumină, da? Dumnezeu este lumină. Este lumină. Dar aici ce ni se spune? Că este în Dumnezeu. Însuși este în lumină, da? Deci, ce este, observați, ideea de lumină e un pic diferită aici. Când zice că Dumnezeu e lumină, arată natura lui Dumnezeu, da? Și acum, în lumină, este sfera în care însuși Dumnezeu acționează, da? Practic este sfera voii sale, da? În lumină. Ce e important aici când vorbim de în? Ce arată? Unde? Da? Unde? Accentul este pus aici nu la cum umblăm, ci unde umblăm. Da? Nu cum umblăm neapărat, ci unde umblăm. E important lucrul ăsta. Gândiți-vă, dacă ar fi spus Ioan, dacă umblăm conform luminii, avem părtășie unii cu alții. Cum este lumina asta care e Dumnezeu? Perfectă. Fără nici urmă de întuneric. Da? Ar fi fost aici o perfecțiune. Deci, dacă am trăit o viață perfectă. Ori lucrul ăsta ne spune și mai departe că este imposibil. Da? De-aia e important că nu a zis conform luminii, ci în lumină. Adică să rămânem în lumina lui Dumnezeu, să fim deschiși la ceea ce lumina descoperă în viața noastră și să facem schimbări, da? Potrivite. Dar ce înseamnă asta? Hai să ne imaginăm, nu? Când intrăm, să zicem, suntem afară, da? Și întuneric beznă, nici măcar luna nu e pe cer, da? Ăla e întunericul de afară, da? Și deschidem o cameră care este luminată, nu? Când intrăm în camera aia, intrăm în lumină și ce? Vedem cum suntem noi, da? Lumina ne descoperă cum suntem, dar nu numai că ne descoperă pe noi, descoperă și ce este în jurul nostru, nu? Nu ne mai împiedicăm, putem să ne ferim de pericolele care sunt, da? Putem să vedem ceea ce este în jurul nostru. Și mai este ceva. Cu cât suntem mai aproape de sursa de lumină, nu? Cu atât vedem mai bine, da? Cu atât este descoperirea mai profundă. Observați aplicațiile pe care le putem face, nu? Cu cât umblăm în lumina voii lui Dumnezeu, El ne descoperă, cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, vedem mai bine ceea ce trebuie schimbat în viața noastră. Și ce înseamnă efectiv lucrul ăsta? Cum ajungem să umblăm în lumină? Că să nu vorbim numai așa. Ce înseamnă să umbli în lumină ca și activități sau ca și practică creștină? Cum ajungi să umbli în lumină, în cunoștința cuvântului și a voii lui Dumnezeu? Care sunt cele două practici esențiale ca să umbli în lumină? Cum? Cunoaștere. Și ca să ai cunoaștere, ce trebuie să faci? Să studiezi cuvântul. Deci, citirea, studierea cuvântului, asta înseamnă, da? Și al doilea, aplicare, dar tot încă pentru a identifica ce înseamnă lumina. Ce spune? Al doilea practică esențială. Rugăciunea. Rugăciunea, da? Cuvântul și rugăciunea. Da? Astea sunt. Sunt fundamentale ca să rămâi în lumina lui Dumnezeu. Nu știu cum poate cineva să spună că el are, știe, cunoaște, dar el nu citește în viața lui, nabar n-are de cuvântul lui Dumnezeu, da? Cum poți să spui lucrul acesta, da? Astea, și de aici fiecare ajunge și are credința lui individuală și proprie și așa. Cum? Personalizată și personală și, da, incredibil. Ca și contrast, ce înseamnă să umbli în întuneric? Ce faci când, ca să umbli în întuneric, ce trebuie să faci? Să te ascunzi de lumină, nu? De Dumnezeu. exact ce a făcut Cain. Nu, da, și Cain, da. Și Adam și Eva, nu? În momentul în care au păcătuit, ce au făcut? S-au ascuns. N-au mai putut să stea în lumină. În lumina lui Dumnezeu, nu? Că le descoperea goliciunea și răutatea și păcatul din ei și atunci s-au ascuns. Asta este și tendința noastră. În momentul în care începem să păcătuim și păcatul ăla devine o practică și, așa, și se acumulează unul sau mai multe păcate, nu? Începem să ne ascundem de Dumnezeu. Nu mai citim, că prea ne spune, nu ne place ce citim, nu ne mai rugăm, nu mai venim în casa Domnului, nu mai avem părtășie cu alții, da? Ne ascundem și nu ne ascundem de oameni în primul rând. De fapt, ne ascundem de Dumnezeu și de lumina pe care Dumnezeu o revarsă asupra noastră și asupra stării noastre. Și ce, care este rezultatul umbrării în lumină? Avem părtășie. Avem părtășie. Cine avem părtășie? Avem odată, subiectul este părtășia cu Dumnezeu. Da? Avem părtășie cu Dumnezeu, avem părtășie unii cu alții. Și ăsta, practic, este primul test al umblării în părtășia cu Dumnezeu. Care este? Părtășia unii cu alții. Da? Și care mai este un alt efect al umblării în lumină? Curățirea, zice. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Da? Când umbli în lumină, are loc curățirea. Ca efectul ăla, știți că în sălile, mi-a venit în minte așa cum se folosesc în sălile de operații sau care se doresc să fie sterilizate, niște lămpi cu ultraviolete care omoară toți microbii, da? Deci cam ăsta este efectul, da? Ce face păcatul? Ne întinează, ne murdărește și spune că lumina lui Dumnezeu practic are efect de curățire a murdăriei, a întinării pe care păcatul o aduce asupra noastră. De fapt, zice și sângele. Acum, când se vorbește de sânge, la ce se referă? Se referă efectiv la sângele fizic, efectiv sânge, sau la ce se referă sângele ăsta? Pentru că sunt unii care zic că însuși sângele fizic, într-un mod magic, așa, este cel care face curățirea. Zic unii că Hristos a, și folosesc Evrei, capitolul 9, că Hristos a intrat cu sângele lui la Tatăl și cumva undeva în cer este stocat efectiv acest sânge fizic al Domnului Iisus Hristos care curățește. De ce e important sângele fizic? Gândiți-vă și la ideea de transubstanțiere și de consubstanțiere, da? În cina Domnului și, practic, sângele ăla fizic pe care îl iei la cină este cel care îți aduce curățirea și iertarea și harul și așa mai departe, observați? Dar, de fapt, aici când se spune despre sânge, este o figură de stil care se face referință, metonimie, da? Iei un element care vorbește despre întreg. Când vorbește de sânge, vorbește despre moartea prin vărsare de sânge pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Asta este ideea, da? Acea moarte prin vărsare de sânge a Domnului Iisus Hristos este cea care ne curățește, da? Și face această curățire, nu sângele fizic interpretat în sensul acesta. Bun. 8. Versetul 8. Stați un pic. Am avut versetul, ăsta a fost versetul 6, așa e? Ăsta acum versetul 7. Da? Care este adevărul? Dumnezeu este în lumină sau umblarea în lumină e necesară pentru părtășie. Da? Dacă vrem să avem părtășie, trebuie să umblăm în lumină. Da? Umblare în lumină necesară, da? Pentru părtășie. Bun. Da. Da. De ce? Da. Testul este părtășia, da. Testul este părtășia. Testele nu le-am mai scris aici, da. Nu le-am specificat, dar aici scriu numai adevărurile și afirmațiile false, da? Bun. Și ajungem la a doua afirmație falsă în versetul 8. Da? Și avem iarăși un dacă zicem. Haideți să citim. Dacă zicem că n-avem păcat. Asta e mai gravă decât prima. Și mai gravă din două puncte de vedere. La prima, care era la prima? Prima era că poți avea părtășie chiar dacă umbli în întuneric, da? Ce făcea acea afirmație? Îl cobora pe Dumnezeu la nivelul omului. Da, Dumnezeu e lumină, El nu este întuneric. Dacă zici că poți avea părtășie, chiar dacă umbli în întuneric, de fapt îl cobor pe Dumnezeu la aceeași calitate ca și tine, care ești, ai întuneric în tine, umbli în întuneric și nu poți face lucrul acesta. Deci prima afirmație falsă, îl coboară pe Dumnezeu la nivelul omului. A doua afirmație falsă care e? Că nu avem păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, asta ce face? Îl înalță pe om la nivelul lui Dumnezeu. Cine este fără păcat? Dumnezeu. Și noi zicem, nu avem păcat. Da? Deci, asta, dacă prima îl cobora pe Dumnezeu la nivelul omului, asta îl înalță pe om la nivelul lui Dumnezeu. Și mai adaugă ceva, deci dacă la prima spune că mințim, aici ce spune? Nu numai că mințim, dar ne mințim și pe noi înșine. Ne auto-înșelăm. De ce ne înșelăm? Pentru că, practic, noi nu avem uneori capacitatea să înțelegem cât de grav și cât de profund este păcatul în viața noastră. Și numai cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu mai bine și lumina lui Dumnezeu, putem să înțelegem cu adevărat urâciunea păcatului din viața noastră, da? Și sunt păcate făcute cu cunoștință, păcate făcute fără cunoștință, păcate de comitere, păcate de omitere, păcate prin acțiunile noastre, prin vorbele noastre. numai când îl cunoaștem pe Dumnezeu și cuvântul lui, da, înțelegem cu adevărat. Așadar, și ne spune nu, că poți la un moment dat să nu mai ai păcat sau să nu ai păcat, da, se înșală pe el însuși și spune adevărul nu este în noi. În ce sens adevărul nu este în noi? Înseamnă că adevărul e aceeași imagine ca a fi plin de Duhul, nu de vin. Da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Că te controlează. Când zice adevărul nu este în noi, nu înseamnă neapărat că nu ai informația sau nu faptele, da? Ci adevărul, acel adevăr al cuvântului lui Dumnezeu, nu îți controlează gândirea și viața și acțiunile. Asta ne spune aici. Adevărul nu este în noi când facem o astfel de afirmație. Ne oprim aici. Mai avem încă un adevăr și încă o afirmație falsă. Al treilea este și mai gravă, dar vom vedea data viitoare, deoarece timpul a expirat. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și să ne analizăm cum este gândirea noastră, dacă într-adevăr înțelegem aceste adevăruri. Și pasajul ăsta e unul dintre cele mai importante, putem spune, din Scriptură pentru viața și trăirea de zi cu zi a creștinului. Când m-am întors la Domnul, 1 Ioan 1:9, cred a fost probabil primul verset pe care l-am învățat și făcea parte din acea respirație spirituală. Era o broșură în care se, da, de la Alege Viața și era respirația spirituală, da? Mărturisirea păcatului și primirea iertării. Da, aș vrea să vă gândiți pe data viitoare la următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu și credem și spunem că Dumnezeu ne-a iertat și a purtat pe cruce toate păcatele noastre, nu? Și ne-a iertat toate păcatele noastre. De ce trebuie să mai mărturisim și să cerem iertare de fiecare dată când păcătuim?